dankie.
Hoi. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens en baie dankie ook vir die voorreg wat ek het om vanoggend hier te kan wees. Dit is regtig vir my lekker ook om sommer iets van julle gemeente ook te kan kom beleef vanoggend. En sommer so iets oor myself, toe ek nou jonk was, toe ek 'n kind was, by laerskool, dan gaan die juffrou mos maar so deur die name van al die kinders wat jou nuwe juffrou gekry het en dan kom sy nou, wat is jou naam, is Gert en Pietie en so gaan sy aan. En dan op 'n stadium as sy by my kom, dan is dit Tano. En dan is die antwoord deur die bank, wat? Tano. Wat so goed is dit? En dan het ek altyd gedink, ja, wag dat juffrou by my van kom, bongers. Nee, so ek het 'n moeilike tyd gehad in die laerskool. Ek het altyd my ma gesê ek wens ek het 'n normale naam gehad. Maar nou is ek bly ek het nie. Maar dit was interessant, sommer so ietsie van my. Hierdie is my lekker om hier so te wees vir julle vanoggend en ek hoop ook julle het 'n verwagting ook om iets op ook iets van die Here ook vanoggend huis te vat saam met jou. Kom ons staan, dan sing ons aanvangslied, lied 159 vers 1 tot 3. Ons het nou gesing dat God hier teenwoordig is en ek wil hê dat elkeen van ons moet bewus word ook van God se teenwoordigheid hier vanoggend. Ons kan sê God is hier teenwoordig want dit is wat hy ook vir ons beloof in sy skrif. Daar waar twee of drie in sy naam saam is, daar is hy. Daarom kan ek elkeen van julle vanoggend kom groet en vir julle sê genade en vrede vir julle van God ons Vader, sy Seun die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie seëngroet met 'n loflied, lied 184 vers 1 tot 4. Ons voortgaan en vir ons die wet lees uit Matteus uit. Een van die fariseërs het vir Jesus gevra, "Wat is die belangrikste gebod?" En Jesus antwoord hom, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod." En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Maar dis so 'n gedeelte wat ons so bekend, dis so bekend vir ons. Ons weet ons moet God lief hê en ons moet ons naaste lief hê. Maar wanneer ons die wet lees, die gedagte van die wet is soos jy sodat ek en jy kan terugdink aan sê nou maar die week wat verbygegaan het. Dat ons vir onsself die vraag gaan vra, maar was ek hierdie week waarlik lief vir God? En was ek hierdie week waarlik lief vir my naaste? Nou ek sê altyd, wat vir my altyd sleg is, ek ry baie ver, ek bly daar in Swaizer, en dan my ma is in Bloemfontein, so ek ry gereeld Bloemfontein toe, en dan gereeld langs die pad, dan staan daar mense wat duim gooi. Hulle kort, 'n lift Bloemfontein toe, of waar ook al. En ek het niemand in my kar gewoonlik nie, ek ry gewoonlik alleen, so daar is plek vir ten minste 4 ander mense nog. Maar weens die omstandighede in Suid-Afrika, is dit te gevaarlik. Of so maak ek natuurlik die verskoning op vir myself, dit is te gevaarlik om net mense langs die pad op te laai. En dan kom die gedagte die hele tyd op by my, maar is dit waarlik naaste liefde? En as ons so aangaan, hoeveel tyd het jy saam met die Here spandeer, het jy waarlik die Here se woord gaan gehoorsaam hierdie week? En dit is die antwoord vir hoe lief was jy vir God gewees hierdie week. En ek dink wanneer ons so terugkyk, dan kan ons ook nie anders as om te sê, maar weet jy wat, ek het eintlik hierdie week weer eens maar die Here geval, wanneer dit kom by my liefde vir hom ook. So kom ons sit vanoggend, ek gaan 'n oomblik van stilte gee. Dan wil ek hê dat jy vir die Here moet vra, waar het jy dalk geval, waaraan moet jy werk in jou lewe? En dan gee jy al die dinge wat tussen jou en die Here is, gee jy vir hom, sodat hy dit vir jou kan wegvat. En daarna sal ek vir ons voortgaan met 'n gebed. Here Almagtige God, ons kom vanoggend voor U en ons is skuldig. Wanneer ons die wet lees en wanneer ons hoor dat ons vir U moet lief hê en ons naaste moet lief hê, dan besef ons dat ons val tekort. Here, en daarom kom ons elkeen vandag en ons kom vra dat U self ons sonde sal kom vergewe. Here, ons kom dankie en ons prys en ons loof en prys U dat U Seun vir ons gestuur het. Here, ons kom bid en vra dat U ons deur die Gees sal versterk, sodat ons meer en meer na U sal beweeg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing lied 231 vers 1 en 3. As 'n skuldbelydenis, ons kan dit sommer so sit en doen. Almal wat in ware berou na Jesus Christus kom vir verlossing, verklaar ek vrygespreek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons verbind onsself opnuut deur die geloofsbelydenis hardop saam te sê. Kom ons doen dit staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons teksgedeelte vir oggend is Jesaja 6 vers 1 tot 8. Ek gee julle 'n oomblik om daarna te blaai. Jesaja 6 vers 1 tot 8. Mense moet maar jou Bybel saam kerk toe bring. Ek weet die tegnologie het vir ons baie maklik gemaak. Jy kyk sommer op jou tablet of op jou foon, gaan jy gedoen die Bybel, maar ek stel dit vir die kinders is dit baie belangrik dat jy die Bybel ken. Want die Bybel het 'n storie en as jy weet waar Genesis lê en waar Openbaring lê, dan kan jy so half die storie tussenin kan jy volg. Maar in jou, op jou tablet of jou foon is die goed nie altyd so in volgorde nie. En dis die een ding, en dan die ander grapje wat ek my altyd so die tong in die kies maak is, jy bring my jou Bybel saam kerk toe, want dit is ook maar partykeer die enigste keer wat mense aan hulle Bybel vat, dis wanneer hulle Sondag in die kerk sit. Kom ons sit so dan, bid ons saam voor ons begin. Heer Almagtige God, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend as 'n gemeente by mekaar te kan wees. Heer, baie dankie dat ons kan weet dat ons nie vanoggend alleen hier is nie, maar dat u self ook hier teenwoordig is, want dit is wat u vir ons beloof in die skrif. Daar wat twee of drie in u naam saam is, daar is u. Heilige Gees, ek kom vra dat u die gedagtes en al die andere bekommernisse wat in ons koppe is, sal een kant toe skuif. Here, dat daar waar ons nou die woord gaan oopmaak, u dit vir ons sal oopbreek, en dat u met elkeen van ons vanoggend sal kom praat. Here, ons kom bid en vra dat u ons nie onveranderd vanoggend hier sal het uitgaan nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou kom ons kyk saam, Jesaja 6 vers 1 tot 8. In die jaar van koning Josia se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: Nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sondes versoen. Toe het ek die Here oorvra: Wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek, stuur my. Nou net so ver vir vanoggend. Nou voor ons vanoggend bietjie begin, kom ek vra jou 'n vraag. Sê nou maar ek gee vir jou 'n stuk papier en ek sê vir jou: teken vir my iets wat jou gaan voorstel. Wat gaan jy teken? Teken vir my iets wat 'n karaktereienskap van jou gaan voorstel, of as jy dit kon doen, teken vir my 'n prentjie van wie jy is. Wat sou jy geteken het? Wat sou jy geteken het? Sou iemand dalk vir jou wil sê? Ja nee, niemand sê ooit antwoord op daai nie. Ek sal my voorbeeld 'n smiley face teken, nee, ek's vriendelik. Of ek sou miskien 'n lang boom geteken het, want ek's groot. Nee, ek's lank. So dit is een van die twee goeie wat ek sou kon teken. En so kan ek baie goeie teken van myself. So wat sou jy van jouself geteken het? Nou my tweede vraag aan julle vanoggend is die volgende. Wanneer jy aan God dink, wat is die prentjie wat jy in jou geestes oog kry as jy aan God dink? Wat sien jy in jou kop wanneer jy aan God dink? En Jesus het vir my lekker wees as iemand dalk vir my wil sê, wat sien jy wanneer jy dink aan God? Kyk, daar is nie regtig 'n verkeerde antwoord nie. Nee. Sal iemand wat God sien as 'n koning? Ja, God is 'n koning, dalk 'n liefdevolle pa. Is daar dalk iemand wat God sien as 'n baas? Weet, iemand wat daar staan met die sweep reg om jou reg te help as jy verkeerd gedoen het? Dalk 'n vriend? As ek dink aan die Here, dan dink ek aan hierdie weerlig en donderweer, daai almagtige, daai gevoel, daai as jy donderweer erg is, net daai oordonderende gevoel wat jy kry wanneer dit erg donderweer is. Nou is die volgende vraag is wat ons dink van God, is dit reg? Is wat jy dink van die Here, is dit reg? Is daai beeld wat jy het van God, is dit reg? Want kom ons gaan 'n bietjie terug na die prentjie toe wat jy van jouself sou geteken het. Of kom ons gaan dan maar terug na my prentjie toe, nee, ek sou 'n smiley face geteken het of 'n lang boom. Is dit al wie ek is? Is ek net lank? Is ek net vriendelik? Julle sal nou nog nie weet, julle sal na die tyd by teetyd agterkom of ek regtig net vriendelik is. Nee? Maar is dit al wie ek is? Nee, natuurlik is dit nie al wie ek is nie. Party keer hou ek van spur en ander kere eet ek McDonald's en dan so nou en dan om my gewete te sis, eet ek 'n slaai. Net om beter te voel oor myself. So, daar is soveel fasette van my, soveel aspekte aan my, dat net die twee prentjies wat ek nou uitgebeeld het, nie naby kan kom aan wie ek regtig is nie. Nou kom ons gaan terug na die prentjie wat jy het van God. Wanneer ons dink aan God, dan dink ons aan iets wat hy geskep het. En jy moet dit verstaan. Ons dink aan God, aan iets wat hy geskep het. 'N pa, 'n koning, weerlig, wat ook al jy nog gedink het, is dinge wat God geskep het. Miskien het jy 'n bietjie abstrakt gedink vandag en het jy gesê, oh, maar God is liefde. Nee? En dit is heeltemal waar, God is liefde. So dit is 'n bietjie abstrakt denke. Maar al die dinge wat ons dink van God, is dinge wat hy geskep het. En net soos wat ek en jy soveel meer is as wat ons geteken het van onsself, net so is God ver meer as dit wat hy geskep het. Maar jy sien, ek en jy moet God afbring na 'n vlak toe waar my en jou verstand hom kan verstaan. Ek verstaan iets van 'n goeie pa. Ek verstaan iets van 'n baas. Ek verstaan iets van 'n koning. Soos eienskappe wat ek van hom het. Die Bybel praat van hom as 'n moederhen. Nee, ons verstaan iets van 'n moederhen. Want ons praat van liefde, dan verstaan ons iets van liefde. Maar dit is alles net sulke aspekte van hierdie almagtige God wat ons dien. God is eenvoudig vir ons net te groot om te begryp. En ek dink ons sal almal saamstem daarmee. En daarom is dit sodat ons baie keer verkeerde denke oor God het. Maar nou kan jy vir my vra, Matano, is dit nodig dat ek reg moet dink oor die Here? Is dit nie genoeg dat ek net aan hom glo nie? En dan is my antwoord ja en nee. Want as jy nie reg dink oor God nie, watter God aanbid jy? In watter God glo jy wanneer jy verkeerd dink oor die Here? Nou daar's 'n paar dinge wat verkeerd gaan wanneer ons verkeerd dink oor die Here, nee, ek noem hier so 'n sterk woord dwaalleringe wat uitkom wanneer ons verkeerd dink oor die Here. En een van die dinge is dat baie mense dink dat ons deur ons eie dade onsself kan red. Nê? Maar ons as kerkmense, ons as Christene sê nee, dit is nie so nie. Net die Here alleen hy red. Geloof in Jesus Christus, dit red ons. Sit jy sit hom reg. Maar gaan kyk 'n bietjie na mense se leefwyse en dan sal jy sien wat daardie persoon regtig glo. Want al weet ons hierdie waarheid van Jesus Christus red ons, geloof in Jesus Christus red ons, is daar nog steeds mense wat vashak by hoe hy lewe. Is daar nog steeds mense wat skuldig voel om by die Here uit te kom oor die manier hoe hy lewe? So daarso is ietsie fout met ons gedagtes wanneer ons by so 'n plek kom. Baie mense sê ek is te sondig om 'n kind van God te wees. Nee, skuldgevoelens kom tussen hom en God. En ek sê baie keer vir my belydeniskinders ook, God het ons vergewe, God is altyd hier. As ons sonde doen, wat gebeur? Ons sit 'n wig tussen ons en God. Nee, is nie God wat weggaan nie, is ek en jy wat 'n bietjie moeilikheid maak. En dan, maar God bly altyd daar, God het ons vergewe, hy is altyd daar. Maar daai skuldgevoelens is iets wat ons een kant toe druk. Baie mense verlaat die kerk of raak onbetrokke by die kerk, hulle lees nie meer Bybel nie en hulle spandeer ook nie meer tyd saam met God nie. Want vir baie mense was godsdienst of ons christenskap, ons geloof so 'n las gewees al, omdat hy nie besef het, maar hy is eintlik vry nie. En dalk was dit vir hom te oorweldigend om elke keer te hoor, maar weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie. Want weer eens iets wat hy nie besef van die Here nie, maar weet jy wat, hier sit jy gesterf. Jy is vry. Jy is verseker goed genoeg by die Here, omdat sy seun vir jou gesterf het. Een volgende interessante ding wat jy self kan vra is, hoekom aanbid jy God? Jy wat volgend hier sit, hoekom aanbid jy God? Baie mense aanbid God sodat dit met ons sal goed gaan. Nee? Ek aanbid God sodat hy my sal seën eendag. En dit klink amper reg, maar ek dink nie dis heeltemal reg nie. Ek moet nie God aanbid vir dit wat hy vir my kan bied nie. Ek moet God aanbid, want hy is God. Dis hoekom ons God aanbid. Hy is God. Hy is waardig om aanbid te word. Nie vir wat ek vir hom kan kry nie. Iemand het een keer gesê, die Here het klaar sy seun vir ons gestuur. As hy nooit weer niks vir ons doen nie, het hy al elk al te veel vir ons gedoen. En ek stem saam met dit. Ons moet nie God aanbid vir dit wat ons vir hom kan kry nie. Dan is my motief verkeerd. My motief om God te aanbid is want hy is God. Dan vraag ek myself altyd die vraag, hoe behandel ons die Here? Ons spandeer selde tyd by die Here. En wanneer ons dit doen, is dit baie keer om ons net so voor ons in die slaap raak. Ek het een keer 'n oom gehoor wat gesê het, eers hy geniet het om te bid en as hy dan in die slaap raak, voel hy hande nou reg gebid, jy weet dan sy in hierdie rustigheid van die Here dan slaap hy nou lekker. Ek dink ek al, is bietjie moeilik vir my daai, want het jy regtig aandag gegee aan die Here, het jy regtig iets beleef van die Here terwyl jy dan gebid het? So baie van ons lees Bybel net so voor ons gaan slaap, baie van ons lees natuurlik net 'n teksvers voor ons gaan slaap, net om te sê, weet jy wat, ten minste het ek vandag my kant gebring. Maar dit is nie hoe 'n verhouding werk nie, nee. Vir ander mense en vir ons werke sal ons enigiets doen. Ons sal uit ons pad uitgaan om vir ander mense iets te doen. Maar wanneer dit by die Here kom, dan raak dit so half-halfhartige storie. So hoekom dink ons so verkeerd oor die Here en hoekom dink ek behandel ons die Here soos wat ons hom behandel? En die antwoord wat ek gekry het was, omdat God nie vir ons 'n werklikheid is nie. Dit is moeilik om te hoor. Omdat God nie vir ons 'n werklikheid is nie. Ja, ons glo in God, maar ons is nie die heeltyd bewus van sy teenwoordigheid nie. Nee, as ons hier uitstap en huis toe gaan en niemand sien my nie, dan doen ek wat ek wil, want niemand sien my nie, maar ek vergeet dat God nog steeds daar saam met my is. Interessant, daar is 'n skrywer, A.W. Tozer, hy het 'n boek geskryf, In Pursuit of God, en wat hy gesê het, daar is, hy het gesê, ons moet as mense 'n poging wend om in die teenwoordigheid van God in te gaan. En dit klink snaaks, want God is toch oorals, maar dit gaan nie oor dat God nie oorals is nie, dit gaan oor om bewus te word van God se teenwoordigheid. En hoe doen mense dit? Elke persoon gaan verskil. Vir my, ek sal vir my lekker praise and worship musiek aan sit, en dan sal ek begin stil word en by die Here tyd spandeer en Bybel lees. Dan beleef ek God, dan voel dit vir my asof ek in die teenwoordigheid van die Here is. Nee, nie dat ek nie is enige tyd anders nie, maar ek doen 'n poging om in die teenwoordigheid van God in te kom. As ons 'n stukkie lees van Elisa, die konings gaan oorlog hou en op die stadium het hulle in geval ook weggedryf van die Here af, en toe net voor hulle nou hierdie oorlog gaan hou, toe dog hulle maar wel, ons net hoor wat sê die man van God, wat moet ons nou doen? En dan antwoord Elisa hulle soms so mislik ook, hy sê, o, nou wil julle my ken. En dan sê hy vir hulle, gaan half met die lierspeler. En terwyl die lierspeler gespeel het, nee, terwyl hy daar in die praise and worship oomblik was, dan staan daar, het die Here besit van hom geneem, nee, het die Here hom oorgeneem, en die Here het deur hom gepraat van daar af. So som net so gedagte van, ons moet poog om elke dag in die teenwoordigheid van God in te gaan op 'n stadium. Nee, al kry jy dit nie elke dag, heel dag reg nie, maar wanneer jy stilte tyd doen, dan moet jy in die teenwoordigheid van God ingaan. Nou, hoe moet ons dan nou dink oor God? Nou kom ons kyk bietjie na ons teks vanoggend. Ons begin om te kyk hoe Jesaja en die engele God beleef. Nou die heel eerste ding wat jy gaan raak lees is dat Jesaja besef, hier is hy besig om God te sien. En hy sê vir homself, dit is verby met my. Ek het die Here gesien. Nou die Jode het geglo dat wanneer jy God sien en jy nie rein is, die sterf jy. Dit is wat hulle geglo het, nee. Dieselfde gedagte kry jy daar by Exodus 24, waar Moses en die ouderlinge teen die berg op is, en toe hulle so begin het om naby aan God se teenwoordigheid te kom, toe besluit die ouderlinge nie, hulle sien nie kans hiervoor nie, want hulle gaan sterf as hulle God sien. En toe gaan Moses alleen op die ou einde. Die tweede interessante ding is, so die serafs, daar is ons so 'n prentjie van 'n seraf, dit is hoe ons dink hulle lyk, ek glo nie hulle lyk regtig so nie, maar dit is sommer 'n uitbeelding van 'n seraf. Dit is 'n engel, 6 vlerke, met 2 hou hy sy oë toe, of sy gesig toe, met 2 bedek hy sy voete, en met 2 van sy vlerke vlieg hy. Nou, hoekom doen hierdie engel dit? Wat is die rede achter dit wat hy doen? Gaan dit nie makliker wees om met al 6 vlerke te vlieg nie? En die rede hiervoor is hierdie engele is die heeltyd in God se teenwoordigheid. En God se almag en glorie is vir hulle te oorweldigend om die heeltyd daarvoor te kan kyk. So hulle beskerm hulle self, hulle maak hulle gesigte toe. Hulle kan nie die heeltyd in daai teenwoordigheid dit beleef nie. Dis vir hulle te wow, nee, die Engelse woord is daai all. Hulle is in all van die Here die heeltyd. Die tweede interessante ding is hoekom sit hulle hulle vlerke oor hulle voete? Meerens die Ou Testament konteks, dit was disrespectful vir iemand om die voetsool van jou, om jou voetsool te sien. So byvoorbeeld, 'n ouer man sou byvoorbeeld nie gehardloop het nie, want dan sien mense sy voetsole. So dit is so half 'n disrespectful ding, en hierdie engele is uit en uit, ons is in die teenwoordigheid van God, so hulle bedek hulle voete. So God kan nie hulle voete sien, as ek het so kan stel nie. Nou soms so kant nota, as ons dan dink aan die verhaal van die verlore seun, wat het aan die einde gebeur daar? Hierdie pa wat eenvoudig hardloop na sy seun toe, nee, heeltemal die gedagte van, nou gaan mense my voetsole sien, pla hom nie eers nie, hy hardloop om sy kind te gaan haal, nee. En so is die Here oor elkeen van ons, oor my en jou. Die volgende ding wat ek raak lees daar, so wanneer ek Jesaja 6 lees, is dit wat die engele vir mekaar sê. Die engele bly vir mekaar sê, heilig, 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 is die Here God Almagtig. Nou, interessant. Van al die woorde wat hulle kon sê van die Here, kies hulle heilig, heilig, heilig. Hulle kon gesê het liefdevol, liefdevol, liefdevol. Hulle kon gesê het barmhartig, barmhartig, barmhartig. Hulle kon gesê het genadig, genadig, genadig. Maar hierdie engele wat permanent in die Here se teenwoordigheid is, se woordkeuse is dit, heilig, 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 is die Here die Almagtige. Nou, dit klink great. Dit klink vir ons mooi, dit klink reg, klink Bybels. Maar as ek vandag vir jou vra, wat beteken die woord heilig? Wie gaan vir my kan sê? Wie wil ek ons vat? Wat beteken die woord heilig? Sonder sonde. Ja, sonder sonde is een woord, is een deel daarvan, definitief. Nog? Ek wil net, is julle skaam, of weet julle nie? Rein, ja, sonder sonde, rein, want as jy nie weet nie, gaan ek bekommerd wees. Ek is raai met as jy skaam is. Nee, afgesonder, rein, geen sonde nie, afgesonder, dit is wat die woord heilig beteken. Nee, wanneer ek die Bybel lees, en ek lees hierdie groot woord raak, dan moet ek gaan ondersoek instel hierop. Ek kan nie net sê, die engele het gesê, God is heilig nie, en dan gaan ek net aan daarmee nie. Wat beteken dit wanneer hulle sê, God is heilig? Hy het geen sonde nie, hy is rein, hy is afgesonder. Nee, want die Here sê op die ouene van my en jou ook, ek en jy moet heilig wees, want hy is heilig. Wanneer jy die Bybel lees, dan kom jy op 'n woord af, barmhartig. O, wat beteken barmhartig? Ons weet nie, ons het so half 'n idee waar dit gaan, is ietsie met vriendelikheid te doen, ietsie om jou arme mense te help, maar ons is nie heeltemal seker wat barmhartig beteken nie. En dit is wat my bang maak van die gemiddelde Christen in ons tyd vandag. Is mense wat Bybel lees, maar nie noodwendig verstaan of inneem wat hulle lees nie. Hoeveel keer het jy die woord heilig al gelees in die Bybel? 100 keer. Hoeveel keer barmhartig? 100 keer. Hoeveel keer die woord sagmoedig? 100 keer. Daar is soveel goeders wat ons kan gaan doen. Vir die kinders sê ek altyd, is maklik vir julle, gaan Google. Nee, Google. Google is your friend. So as jy iets soek, Google het. Jy hoef nie te wonder wat heilig beteken nie, gaan Google het. En jy sal sien. So gaan doen bietjie ondersoek, doen daai moeite om by die Here uit te kom, nê. Nee. So heilig, heilig, heilig. is die Here. Nou wat interessant is op hierdie stadium, Jesaja is nie rein nie. Hy het nie deur hierdie reinigingsrituele gegaan om in die teenwoordigheid van God te kan wees nie, maar hy is in die teenwoordigheid van God nou. En hy is nie besig om dood te gaan nie. Wat eintlik veronderstel was om te gebeur volgens sy geloof, nee, hy was veronderstel om te sterf toe hy die Here gesien het. Nou wat gebeur nou volgende? Dadelik kom 'n seraf met 'n gloeiende kool en raak sy lippe aan en dan vat hy so sy sonde weg, nê. So daar word hy half rein gemaak. Nou hierdie gedagte laat dink onmiddellik aan die reinigingsproses van 'n hoëpriester. Jy het al gehoor van die reinigingsproses van die hoëpriester. Nou een keer 'n jaar dan kom die volk daar by Jerusalem bymekaar en dan offer hulle nou hulle diere en hulle gee hulle sondes op hierdie slag of op hierdie slag lamme of lam, wat noem hulle dit? Ag man, nou kan ek hierdie woord kry nie. Maar in elk geval op hierdie offer van hulle, die sonde gaan daartoe en dan betaal hulle nou vir dit. En dan kom die hoëpriester, want dan hy verteenwoordig die volk. En hy gaan dan in die tempel in by die allerhoogste, allerheiligste, nê. Nee. So die tempel was half hierdie buitehof, enige iemand kon daar gegaan het, dan die binnehof was meer jou kerkraadslede en dan binne in dit was hierdie allerheiligste, daai gordyn wat geskeur het toe Jesus vir ons sondes gesterf het, nê, daar aan die kruis, daai gordyn. Dis die skeiding tussen die binnehof en die allerheiligste gewees. Nou wat daar in die allerheiligste was natuurlik die ark met die 10 gebooie was daarin. En dan het hulle dan geglo en dit was eintlik so daai tyd God se teenwoordigheid was daar. So wat dan gebeur het was hierdie priester moes natuurlik eers rein gewees het voor hy daar ingaan. Want as hy daar ingaan, gaan hy sterf as hy nie rein is nie. So hy het hierdie proses deurgegaan. Hy moes duiwe geslag het en hy moes gebad het 4 keer en dan moet hy nog 'n keer bid en so gaan hy aan. Dit was 'n proses gewees. Kyk, hy moes seker gemaak het as hy daar by hierdie allerheiligste instap dat sy saak reg is. En dan het hulle natuurlik 'n voorsorgmaatreël gehad. Hy het het 'n mooi kleed aangehad met klokkies. Nee, so die klokkies was so half 'n ding vir hulle. Ek gaan nou vir julle sê hoekom. En dan het hulle tou aan sy voet vasgemaak. So wat nou gebeur is, wanneer hy nou reg is, dan stap hy nou hier in by die allerheiligste. En solank as wat hierdie mense die klokkies hoor beweeg, dan weet hulle hy lewe. So dis alright. Maar sodra die klokkies ophou lui, dan weet hulle hy was nie reg nie, hy het dit nie gemaak nie. Dan kan hulle nie ingaan om te gaan haal nie, want dan gaan hulle doodgaan. So dis hoekom hulle tou om sy voete, dan sleep hulle hom uit. So dis so half hierdie gedagte van die reinigingsritueel, wat hier met Jesaja gebeur. Hulle kom vat sy sonde weg deur dit. En nou kan hy ewe skielik in die teenwoordigheid van die Here praat. Nou somme weer eens so kant nota. Die vraag is hierso, was die Here stil nog die heeltyd tot nadat hy sy sondes weggevat het? Of het die Here gepraat nog die hele tyd, maar omdat hy sonde gehad het, kon hy dit nie hoor nie? So ek gaan julle los met daai ene vir vandag, nê. Nee, so daai ene kan julle bietjie gaan ondersoek. Nou na dit, nou kan hy gesels of nou kan hy praat in die teenwoordigheid van die Here. Nou hierdie hele prent of hierdie hele scenario as ek dit so kan stel wat voor my uitspeel wanneer ek hierdie teks lees. Laat dink my aan iets wat my gebeur het toe ek 'n kind was. Ons het 'n laerskool toer gehad altyd Jacobsdal toe. Nou ek's 'n stadskind, so as ons nou vir die naweek in die kosters kan gaan slaap, dan is dit nou vir ons 'n groot ding, nee, dit is een van die hoogtepunte van ons jaar. Is om Jacobsdal toe te gaan, daar gaan ons in die koshuis slaap, dan gaan ons rugby speel die volgende oggend en dan ry ons die volgende dag weer terug. So dis ons lekker. En so op die stadium moes ons natuurlik ligtydelike 10:00 vir laerskool en natuurlik jou ma nou voorsorgmaatreëls getref dat jy nie honger sal gaan slaap nie. Al weet sy die skool gaan in elk geval vir jou kos gee 3 keer en want jy nou natuurlik hierdie pakke biltong en chips en alles gehad wat saam gaan het. En jy en jou maatjies was natuurlik ook 4-5 in 'n kamer, so dis ook nie dat daar nou 'n tekort aan enigiets was om te eet of te drink nie. Maar 10:00 moes ons geslaap het. En een van my vriende het besluit hy gaan na die meisies se kant toe gaan. Nou Jacobsdal se koshuis is die meisies gang is daai kant toe en dan is daar eetsaal en dan die seuns koshuis. En hy besluit toe hy gaan kyk of hy by die meisies se kant kan uitkom. En ons kuier verder en so op 'n stadium wil ek aan my tande gaan borsel, maar ek dink is al laat, is dit definitief na 12 al. En daar is maar nog 'n bietjie lawaai in die gang. En so is ek op pad om my tande te borsel. En so sien ek daar is so 'n kusyn in die gang, maar daar is nie 'n deur nie. Maar agter die kusyn, dit is daai klein muurtjie, staan iemand. En maar jy sien net swart, want dit is donker. Dit is so 'n swart figuur wat daar staan. En nou loop ek nader en ek kyk, nou staan ek hierdie kant van die muur en die persoon of wat ook al dit is, staan hier langs my, net aan die ander kant van die muurtjie en ek is soos Marius, is dit jy? Doch julle is na die meisie se kant toe. Geen antwoord nie. En ek sê hallo, geen antwoord nie. En ek gaan staan toe voor hierdie figuur, nê, hierdie swart ding, want wat is dit? Jy kan nie sien nie. En ek is redelik lank, nê? En ek so met my biltong asem en alles. En toe verander hierdie silhouet in die skoolhoof. Nie net die rugby meneer nie, nie net die skoolhoof. En hy gryp my toe die maag en sê mannetjie, bed toe. Baie sleg, baie vernederende skok oomblik gehad daarso. En ek dink dit is wat Jesaja ook beleef op hierdie stadium, nê, nee, net in 'n baie groter maat, hierdie skok van wat het nou gebeur? Hier staan ek nou in die teenwoordigheid van die Here. Maar kan jy jouself indink dat Jesaja op daardie stadium aan die slaap sou geraak het? Kan jy jouself indink dat Jesaja halfhartig vir die Here sou optree in alles wat ons so ver gehoor het? Ek dink nie so nie. As ons kyk in vers 8, dan vra die Here, wie kan ons stuur, wie gaan ons boodskapper wees, en dan kan Jesaja nie vinnig genoeg sê, hier is ek stuur my nie. Voluit. 110%. Kan jy dink, dat ons op minder as voluit vir die Here sal gee, wanneer jy so in sy teenwoordigheid is? Nou kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar ander maniere, hoe die mense met die Here omgegaan het, tot dusver. Op 'n stadium vra Moses vir die Here, maar wie gaan ek sê het my gestuur? Nou die Here het vir Moses gestuur, om die Israeliete uit Egipte te gaan bevry, en Moses vra vir hom, wie gaan ek sê, het my gestuur? En dan antwoord die Here om natuurlik met die bekende vers, ek is wie ek is. En die Hebreeus sê eintlik, ek sal wees wie ek sal wees. Maar ek is wie ek is. Nou, hoekom ek is, en nie die naam nie? Want weer eens, in hulle traditie, as jy iemand of iets 'n naam geken het, het jy mag gehad oor daardie persoon. So as ek jou naam het, kan ek jou roep. As ek jou naam het, kan ek jou stuur. So God sê, eenvoudig net, daar is nie manier nie. Julle het nie mag oor my nie. Ek is God. Ek is wie ek is. Ander interessante ding van God se naam is, dat sy, as kan nou aangaan daar, allei, daar so is die Hebreeuwse woord vir God se naam, Yahweh. En elkeen van daai letters is 'n keelklank. Nou ons in Afrikaans kan nie regtig sulke klanke maak nie. Nee, so ons noem dit nou maar Yahweh. Maar elke letter daar so is 'n keelklank. Iets wat jy met asem maak. Wat is asem? Asem sê vir my iets van lewe. As jy asem het, kan jy lewe. So God se naam is lewe. Nee, as ek dit so kan stel. Die volgende interessante ding wat die mense gedoen het, om net weer eens te wys die respek wat die mense vir Here gehad het is, ek gaan dit vir jou so wys nou ook in die Hebreeuse teks, is hulle skryfstyl het verander. So kom ons sê hulle oorspronklike skryfstyl, soos jy daar bo kan sien, is Ariel. Die Here is my herder, die heel boonsteen. Dit lyk alles reg. So dit was die aanvanklike skryfstyl. So die woord Yahweh het hulle so geskryf en dan verander die skryfstyl. Maar wat hulle sou gedoen het, elke keer wat hulle die woord Yahweh of Elohim skryf, dan skryf hulle dit soos wat hulle dit geskryf het aan die begin. So hulle verander glad nie God se naam nie. Soveel respek het hulle gehad vir die Here se naam. Nou daarso is 'n Hebreeuse manuskrip. Daarso as jy nou enige iemand ken wat teologie studeer op hierdie stadium, sal jy besef hoekom jy vir moet bid. Want om daai goed te lees, is moeilik. Wat, kan julle sien, daar so is 'n paar woorde daar, wat nie lyk soos die ander nie. Kan jy dit raak sien? Kom ons kyk nog ene. Daar so is 'n bietjie vergroot, is 'n bietjie meer duidelik. Kan jy al sien, daar so is 'n woord daar so wat nie lyk soos wat die ander lyk nie. Daar so. So die Hebreeuse teks lyk so. Daar is die Hebreeuse teks, en dit is een meer moderne Hebreeus, maar die ou manier van Yahweh skryf, is nog steeds daar. Soveel respect het hulle vir die Here se naam gehad. Nee. Vandag nog, die Jode spreek nie die Here se naam uit nie. So hulle sal vandag nog byvoorbeeld lees, en dan kom ons vat Psalm 23, die Here is my herder, en hulle sê, hulle gaan so maak, hulle gaan sê, wie is my herder? En allemaal wat daar is, weet, in die stilte, sit ons die Here se naam in. Want hulle gebruik nie die Here se naam hardop nie. Nee. Of hulle sal miskien een woord gebruik Adonai, wat beteken meester, so hulle vervang die woord net met iets anders. So, die Adonai is my herder, nee, die meester is my herder. So dit is die respect wat die mense vir die Here gehad het, en nog steeds het vandag. En dan laat, dink het my bykie oor onsself. So wanneer ons nou na al die goeders luister wat ons nou oor gesels het, dan moet daar toch een besef vir ons opkom, dat die wêreld draai nie rarig om ons nie. Die wêreld draai om God. En as die wêreld, as jou wêreld nog nie om God draai nie, dan denk ek is dit tyd dat jy dringend by die Here moet uitkom. Want die teenwoordigheid van die Here is soos wanneer 'n ouer by kinders is, nê, nee, boetie en sussie wat speel. En as pa of ma daar is, dan speel hulle mooi. Nê, nee, daar gebeur nie sommer iets verkeerd as boetie en sussie speel as mamma of pappa daar is nie. Maar as dra ma of pa 'n bietjie verder weg is, dan ewe skielik hoor jy op 'n stadium hier 'n klap en is verby. Nê, nee, dan is dit net bloumoord. En dis dieselfde met ons. Wanneer ons leef in die teenwoordigheid van God, dan raak het vir ons 'n ander manier van leef, as wat het is, wanneer ons nie bewus is van sy teenwoordigheid nie. Een goeie vraag om jouself te vraag is, wanneer is God vir jou? Wanneer is God vir jou? Want baie van ons denk, weet jy, een dag wanneer ek doodgaan, dan gaan ek met God moet rekenskap gee, want dan moet ek met hom uitwek. Nee. Een dag wanneer ek doodgaan, maar die probleem is, jy kan nou doodgaan. Jy kan môre doodgaan. Dan is God nou, of dan is God môre. So wanneer is God vir jou? Wanneer God vir jou werklikheid is, gaan om Bybel te lees, nee, en om Bybel, die Bybel te ondersoek, nie iets soos wat jy moet doen nie, maar dit gaan iets soos wat jy wil doen. Wanneer jy God se stem hoor in die Bybel, dan raak dit vir jou iets lekkers om te doen. Dit raak vir jou lekker om Bybel te lees. Dit raak vir jou lekker hierdie verhouding tussen jou en God. Mag ek dalk die volgende vraag vra, wie van julle het al die Here gehoor? Nou hoop ek weer eens julle skaam. Want as nie een van julle vir julle sê, luister, ek het al die Here gehoor nie, dan raak ek bekommerd. Maar ek praat nie van 'n hoorbare stem so Samuel nie. Praat van, het jy al besef, of het jy al beleef, dat die Here met jou praat? Nee, ek sê altyd vir kinders, daar is drie hoofmaniere, deur ander mense in jou hart, en natuurlik die woord is die heel eerste. Maar die probleem is, ons lees die woord baie keer verkeerd. Wat ons sal doen is, ons sal sê, Here, ek skryf môre wiskunde. Here, jy weet, wiskunde is nie vir my nie. Ek is meer van 'n, kom ons lees dit Afrikaans, type ou. Here, wat help my? En dan gooi die Bybel oop en dan, en die Here het gesê, dit is verby met jou. Sekere, ek hoor, ek weet, maar dit is nie wat ek nou nodig het nie, Here, asseblief, wat moet ek doen? En hy het in sy swaard gespring, en het was te laat. Nee, dit is nie hoe mens Bybel lees nie. Mens lees nie so Bybel nie. Baie mense doen, maar dit is nie hoe mens Bybel lees nie. As jy Bybel lees, dan lees jy systematies. Nee, jy begin by, sê nou maar Matteus. Moet nie van vooraf tot achter probeer lees, jy gaan dit ook nie oorleef nie. As jy daar by Numeri en Leviticus kom, dan ga jy opgee. Ok, so maar kies vir jou een lekker boek. Begin as jy nog niet is in die Bybel in. Kies vir jou iets soos Jakobus, Timoteus, Tessalonisense. Kies vir jou die kort evangelie, Markus. En dan lees jy die hele Markus deur. Een hoofstuk ten minste op verslag. Nie net 'n versie nie, 'n hoofstuk verslag. En dan kyk jy watter deel van daai teks spring vir jou uit. Want iets in daai teks gaan vir jou iets sê. En dit is waarmee die Here besig is met jou. Oor 'n jaar gaan jy daai selfde teks lees en dan gaan iets anders in daai teks vir jou uitstaan. Want jou lewe het verander. En dit is wat so amazing is van die Bybel, dit is 'n lewende woord. God se woord is lewend. Hoekom? Want die Heilige Gees is in my en jou. En daarom verander dit. Daarom praat die Here deel met my en jou. So ek hoop van harte dat jy dit al beleef het by jou. En as jy nie het nie, het ek vir jou nog goeie nuus vandag. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Nou, ek het op 'n stadium gesê, as jy vir 2 weke, 'n halfuur 'n dag, Bybel lees en bid, sal jy die Here beleef. En toe besef ek, maar dis ongeloof. Dis ongeloof. Die Here het nie gesê, daar is in Jakobus 4 vers 8, 2 weke en dan sal jy nie. Daar staan nader tot God en hy sal tot jou nader. Nou, wanneer jy die woord oopmaak nou, gaan hy nou tot jou nader. Nie môre, oormôre, wanneer ook al nie, nou. Die Bybel is vol van beloftes waarop ek en jy kan staan. Maar ons kan nie op daai belofte staan as ons dit nie ken nie. Angus Bakken het op 'n stadium gesê, God is more tangible to me than you are in front of me. Nee, God is meer tastbaar, God is meer werklik vir my as wat julle die mense hier voor hom was. Wat 'n ongelooflike beskrywing moet dit nie wees om so iets te kan beleef nie. Maar die goeie nuus is God wil 'n verhouding met my en jou hê. Daarom het hy sy seun vir ons gestuur in die kruis, sodat daar geen sonde tussen my en jou kan wees nie, of tussen my en die Here kan wees nie. Dieselfde vir julle. Geen sonde wat jy doen kan tussen jou en God kom nie, omdat jy glo in Jesus Christus. Die seraf hoef nie 'n kool te kom vat en jou lippe te brand om jou te reinig nie. Jesus Christus het jou klaar gereinig. En daarom kan jy God hoor enige tyd wat jy tot hom nader. Enige tyd. God soek gewillige mense om te gebruik. Vers 8 sê, wie kan ek stuur, wie sal ons boodskapper wees? Gewillig om tyd met hom te spandeer en gewillig om gehoorsaam aan hom te wees. En natuurlik ook gewillig om gebruik te word. God is meer teenwoordig en meer werklik as wat ons elke dag besef. Kom ons gaan die week uit en wees meer bewus van God. En kom ons begin God gehoorsaam en aanbid op 'n ware manier en nie halfhartig nie. Kom ons doen die week moeite met die Here. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te weet dat U by ons is. Here, dankie dat ons kan weet dat wanneer ons na U toe gaan, sal ons U vind, want dit is wat U vir ons weer eens beloof. As ons na U toe nader, sal U na ons toe nader. Here, ek wil kom bid en vra daar waar U nie altyd so 'n konkrete werklikheid in ons lewe is nie. Here, dat U meer en meer werklik vir ons sal word. Here, dat ons meer en meer na U sal soek. Heilige Gees, ek vra dat U hierdie vuur in ons harte sal aanvuur, sodat ons nie anders kan as om net nog meer en meer van U te wil beleef nie. Here, ons wil U loof en prys vir die feit dat U U seun vir ons gestuur het om ons sondes te betaal. Here, sodat daar nooit weer iets tussen ons kan staan nie. Here, sodat hierdie oop verhouding kan wees. Here, baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Here, ek wil kom bid vir ons land en ek wil kom bid vir die dorp en vir ons kerke. Kom vra dat U en die leiers van ons harte sal werk, sodat hulle ons land sal begin regeer soos wat U graag wil hê hulle moet. Here, ons wil kom vra dat U vir ons vrede en rus sal gee in ons dorpe, dat U hand van seën ons daar sal hou en so ook in ons gemeentes. Here, ons wil kom bid vandag en ons wil dankie sê vir die reën. As ons kyk hoe sleg dit gelyk sommer 'n paar maande terug en hoe ons vir U gesmeek het vir reën en hoe U eenvoudigheid vir ons gehoor gegee het en vir ons reën gestuur het. Here, dit bewys maar net weer eens vir ons dat U God ook vir die natuur is. Here, en ons loof en prys U daarvoor. Here, ons wil die mense wat siek is vandag en die mense wat hartseer is, wil ons graag by U kom opdra. Ons is net mense en ons kan net soveel doen, maar U is die groot geneesheer en U is die groot trooster. Here, en daarom kom plaas ons hierdie mense vanoggend ook in U hande. Here, as ons so terugkyk in die verlede, dan kan ons nie anders as om U goedheid en die hand van goedheid vir ons daar te sien nie. Here, en dit gee vir ons geloof om te bid vir dit wat ons vanoggend gebid het. En ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Daar sal dan nou 'n geleentheid wees vir offergawes. Kom ons sluit af met 'n slotlied, lied 109 of lied 190, skus, maar net vers 1 en 2 asseblief. Ontvang die seën van die Here. Mag jy die liefde van ons Here Jesus elke dag ervaar. Mag God vir julle werklikheid wees en mag hierdie